Doamne, suntem înaintea Ta și în această dimineață. Îți mulțumim pentru această ocazie pe care Tu ne-ai dat-o. Să stăm în împărtășire unii cu alții, rugăciune, ascultând, Doamne Dumnezeule, lucruri care sunt adevărate și care sunt reale și iminente, și anume faptul că Tu revii. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să faci ca acest lucru să fie ca un semnal de alarmă pentru noi, ca să ne reconsiderăm viața, umblarea cu Tine, Doamne, și starea noastră, în lumina venirii Tale. Îți mulțumesc că Tu vei face aceasta. De asemenea, Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul care l-ai pus pe inima mea în această dimineață și care îl voi citi și îl voi vesti. Te rog să-l binecuvintezi, să faci, Doamne, să fie aducător de lumină, aducător de dreptate și adevăr, Doamne, și să fie o mâncare spirituală pentru omul nostru lăuntric, Doamne, ca să ne îndreptăm viața după cuvântul Tău. Îți mulțumesc că vei face aceasta, noi Ție îți dăm slavă și onoare pentru ce vei lucra. Amin. Citim în această dimineață din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 1 până la 10. Luca 15, de la versetul 1 până la 10. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până o găsește? După ce a găsit, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Sau, care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Ocupați locurile. Ne bucurăm să fim împreună în această dimineață și spunem tuturor care ați venit, bine ați venit în casa Domnului, la părtășie. Așa cum știți că facem duminicile dimineața, continuăm și în această dimineață cu explicarea unor pilde și cum am mai spus și alte dăți, spun și acum, explicarea nu este exhaustivă, nu înseamnă că am explicat tot ce se poate explica despre ea sau că aceasta este singura explicație posibilă. Explicarea este, nu știu voi cum sunteți, odată am luat ca să testez răbdarea unor frați și am luat Ioan 3 cu 16 și am predicat vreo 9 predici din el, într-un verset. Pentru că se poate. Deci nu cumva să credeți că dacă am explicat în felul acesta cuvântul, nu se poate explica în alt fel. Din același cuvânt, putem ca să luăm de multe ori și să explicăm ce înseamnă predestinația și să explicăm ce înseamnă arminianismul. Le putem explica pe amândouă, dacă vreți, în același cuvânt și au suport. Asta nu înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu este așa de flexibil sau de maleabil încât poți să faci cu el ce vrei, cum faci cu plastelina sau cu... Și asta înseamnă că trebuie să căutăm cu mare grijă în cuvântul lui Dumnezeu adevărul sau lumina care ne va conduce către Dumnezeu. Și, deci, explicația pe care o să o dau în această dimineață la pildele aceste două pe care le-am citit și duminica data viitoare, dacă Domnul ne va mai ajuta să ne adunăm împreună, să ne ținem viață până atunci, pilda fiului risipitor, este doar ca să avem un motiv ca să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum să începem. Noi avem personalități diferite. Și unii sunt mai ușor de abordat, unii oameni, alții sunt mai morocănoși și mai distanți. Și nu poți ca să știi cum e celălalt până când nu interacționezi cu el, până când nu trăiești cu el. Un tânăr s-a apropiat toată de un bătrân care stătea la o poartă, tânărul era încărcat de bagaje și l-a întrebat pe bătrân, mai este mult până la autogară? Bătrânul n-a zis nimica. Tânărul s-a mai luat toată și-a mai aranjat rucsacul în spate și a pornit la drum. Și după ce a făcut vreo 10 metri, bătrânul a strigat după el: mai sunt vreo 5 minute. S-a întors și a zis: dar ce nu mi-ai spus când te-am întrebat? Și am vrut să văd cât de repede mergi, ca să spun cât mai este. Până la gară. Așa s-a mutat într-o zonă de ferme, un alt fermier a cumpărat un teren și a vrut să se cunoască cu vecinii. Și a mers la un gard unde un fermier repara gardul și l-a întrebat pe vecinul său acum de fermă: oamenii din zona asta sunt prietenoși? Și fermierul a răspuns: ei sunt exact așa cum ești tu. Cum ești tu, așa sunt și ei. Dacă tu ești prietenos, și ei sunt prietenoși. Deci noi avem personalități diferite. Domnul Iisus a avut o personalitate foarte magnetică, atractivă pentru păcătoși și pentru vameși. Ei au fost, oamenii acestea au fost atrași de către Domnul Iisus, de către personalitatea Domnului Iisus. Și asta era cu atât mai evident faptul, cu cât mulți învățători din vremea aceea ieșeau din mijlocul, se urcau în turnul lor de fildă și ieșeau din mijlocul celor păcătoși, din mijlocul vameșilor. Ei se ocupau mai degrabă cu cei inițiați, cu cei care înțelegeau ce aveau de spus ei. Cu timpul s-a format în jurul lor o clică, un fel de club al celor inițiați, al celor ce știau despre ce este vorba. Așa se întâmplă și în zilele noastre, nu numai cu cei inițiați, ci și cu oamenii bogați și suspuși. Poate că va fi foarte greu dacă ai vreo cauză ca să mergi la, nu știu, primarul orașului sau la cineva să intri în audiență ca să-ți expui cauza. Ascultam odată interviul luat unor oameni care au câștigat o sumă de 90 de milioane de dolari acolo în Statele Unite la o loterie și i-a întrebat: ce ați făcut cu banii? Ce faci în primul lucru? Primul lucru pe care l-am făcut, ne-am cumpărat o casă, zice, într-un cartier selectiv, unde suntem într-o zonă unde este la ușă security și nu intră oricine. Al doilea lucru, zice, ne-am angajat niște avocați. Al treilea lucru, zice, ne-am angajat niște gărzi personale care să ne păzească, pentru că atât noi și familia noastră pot ca să fie, suntem expuși și kidnap-ului, deci răpirii, și oamenii ne vor răpi pentru răscumpărare. Și ei spuneau care au fost primele lucruri care le-au făcut. Și am zis: așa este, când te îmbogățești, imediat intri într-o altă lume. Nu știu aici la voi cum, care este experiența voastră, ne amintim când cu soția am venit în Statele Unite în 89, atunci a venit să mulți români acolo și toți erau săraci și necăjiți. Și toți lucrau la patroni, încoace încolo, aveau geaburi. Și nu lucra niciunul pentru el însuși și n-avea niciunul casă de babe în vremea aceea. Și apoi, din cauza că eram toți la fel și aveam așa de mult timp liber, toate sâmbetele ne adunam la picnic undeva și mâncam împreună și băteam mingea împreună. Și apoi duminica era adunarea plină de fiecare duminică și erau activități cu tinerii și seara ne adunam la rugăciune și la studiu biblic și la repetiție de cor și la repetiție de orchestră și la câte și mai câte. Și ne culcam după miezul nopții și nu ne grăbeam niciodată nicăieri pentru că aveam așa de mult timp. Apoi oamenii au început ca să-și cumpere case de bătrâni, au început să devină ocupați, alții au dat lovitura în alte business, au început să aibă bani și lucrurile acestea s-au mai rărit. Acum foarte rar îi găsești prin adunare, ca să te mai întâlnești odată cu ei la vreo seară de rugăciune, nu-și vorbă. Nici la picnic nu vin, deși ăsta la picnic încă se mai vine. Lași deoparte o seară de rugăciune pentru un picnic, însă lași deoparte orice altceva și te duci la picnic, da? Nici acolo nu mai vin. De ce? Așa sunt oamenii. Da? Mai ales când se îmbogățesc sau când intră în cercul lor de oameni. La Iisus nu a fost frică că nu va fi înțeles de către vameși și păcătoși. Conceptele despre care va vorbi el vor fi prea înalte pentru mintea lor. Ceea ce le va spune ei nu vor înțelege, pentru că Iisus a vorbit în așa fel încât oamenii să-L înțeleagă. Iisus nu a fost frică că El va fi contaminat de păcătoșenia lor. Acestea sunt două frici pe care noi le avem, două angoase cu privire la cei păcătoși. Prima dintre ele este faptul că noi ne gândim că cei păcătoși nu ne înțeleg. Nu înțeleg limbajul nostru, felul nostru de vorbire. Dacă cei păcătoși nu înțeleg felul meu de vorbire, înseamnă că eu trebuie să-mi schimb felul meu de vorbire, să-l fac accesibil lor. Mesajul meu trebuie să fie, în primul rând, adresat păcătoșilor. Da? Și mesajul tău. Deci eu trebuie să-mi schimb vorbirea în așa fel încât ei să înțeleagă. Dacă trebuie să folosesc termeni cum sunt sfințirea și neprihănirea pe care ei s-ar putea să nu le înțeleagă, Atunci eu trebuie ca să le explic ce înseamnă termenul acesta, să folosesc alte cuvinte care sunt pentru ei de înțeles. Al doilea lucru sau a doua frică pe care noi oamenii o avem față de cei păcătoși este că ne putem lăsa sau putem deveni contaminați de păcatul lor. Trăind cu păcătoși, te contaminezi. Și unii oameni cu secole în urmă s-au hotărât ca să nu se mai contamineze cu lumea și s-au făcut pusnici, s-au retras. Interesul lui Dumnezeu nu este ca noi să devenim pusnici, să ne retragem, este ca noi să trăim în lume. Nu trebuie să ieșim din lume. Și dacă trăiești în lume, asta nu înseamnă că trebuie să te lași contaminat de lume. Asta sunt două frici. Iisus n-a avut frica aceasta. Frica aceasta aparținea însă fariseilor. Ei nu se puteau atinge de lucrurile de care s-au atins păcătoșii, pentru că erau contaminați prin atingere. Domnul Iisus a simțit bine în mijlocul celor pierduți. Și cei pierduți s-au simțit ajutați și înțelegi de către Domnul Iisus Hristos. Vezi, Domnul Iisus Hristos ar fi avut la dispoziția sa oricând 12 legiuni de îngeri ca să țină la distanță masele de oameni. Dar el n-a făcut lucrul acesta. Cum spunea cineva odată, pe ușa palatului lui Hristos spune, cine caută găsește, cel ce bate îi se va deschide și cel ce cere capătă. Nu cum spunea pe ușa unui matematician, ci nu știe geometrie, n-are ce căuta aici, nu poate să intre aici. Deci Domnul Iisus era foarte abordabil, era foarte exibil, era foarte prietenos. De asemenea, ca să vii la Domnul Iisus Hristos, nu trebuia să te curățești mai întâi sau să-ți îmbunătățești viața. Trebuia să vii așa cum ești. Nu trebuia să ai intervenția vreunui sfânt sau unei fecioare, ci puteai să vii așa cum ești la Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta este valabil și astăzi. Farisei stăteau deoparte de oamenii de rând. Erau preocupați de starea lor de sfințenie. Ei nu vreau ca să fie mânjită nu numai persoana lor, ci nici imaginea lor. Pentru că de multe ori atunci când vezi pe câte un frate când stând cu păcătoșii, ai impresia că este ca ei. Zici, măi, și el este ca ei. Dar asta nu înseamnă că ești ca el dacă ai prieteni păcătoși. Problema noastră este că noi nu avem prieteni de niciun fel, nici păcătoși, nici pocăiți. Unde am avea măcar prieteni pocăiți, dar nu avem de multe ori prieteni de niciun fel. Domnul Iisus Hristos se simțea bine cu cei păcătoși. Ei petrecea timp cu ei. Și în timp ce el petrecea timp cu ei, au venit fariseii și i-au cârtit și au început să-l mustre. S-au vorbit între ei, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și Domnul Iisus ne răspunde la chestia aceasta, explicându-le care este numărul 1 pe lista de priorități al lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus răspunde la o cârtire a cuiva cu ce este pe lista de priorități al lui Dumnezeu. Noi toți avem liste de priorități. Și am fi curioși ca să ne vedem liste de priorități ale altora. Care este pe lista ta de priorități numărul 1? Ce este prima poziție acolo? Primul lucru care trebuie să-l faci. Dumnezeu, pe lista de priorități al lui Dumnezeu, numărul 1 este căutarea. Numărul 1 pe lista de priorități al lui Dumnezeu este căutarea. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută. Și căutarea este explicată în aceste două pilde de către Domnul Iisus Hristos prin efortul și energia pe care le depun și un om care își pierde o oaie și o femeie care își pierde un ban și patosul și interesul și nădejdea că vor găsi obiectele pierdute cu care ei caută aceste obiecte pierdute. E atâta energie în activitatea unui om care și-a pierdut o oaie, a unei femei care și-a pierdut un ban. E atâta dorință, atâta nădejde că vor găsi obiectele pierdute. Și Domnul Iisus spune, așa e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută. Care caută cu energie. Care caută cu nădejde că va găsi. Care caută cu patos. Care caută cu interes. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută. Noi, ca și oameni, și în special ca și creștini, ne-am pierdut capacitatea de a mai căuta. Energiile noastre se cheltuiesc ca să menținem ceea ce avem, ceea ce am dobândit. Am un prieten, pastor penticostal în Statele Unite, care este cel ce a emis teoria și a purtat-o prin biserici cu ani în urmă, că rolul pastorului în Statele Unite și în Canada, în cazul nostru, nu este ca să mai aducă oameni la mântuire, ci este să mențină și să păstreze ceea ce există. Cu alte cuvinte, noi în biserică suntem confruntați cu acest challenge, această provocare. Suntem așa de tentați sau așa de atrași în a pierde ceea ce avem, încât rolul păstorului acum este nu ca să mai mântuiești sau să mai cauți sau să mai duci ceva la mântuire, ci măcar să păstrezi ceea ce ai. Și cu alte cuvinte, dacă reușești să păstrezi ceea ce ai, ar trebui să fii mulțumit, că n-ai pierdut pe niciunul dintre cei ce ai. Eu cred că lucrul acesta este neadevărat. De ce? Pentru că Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Deci El ne-a îndemnat să căutăm și El este implicat în mod activ, prin viața noastră, în căutarea celor păcătoși. Noi suntem trimiși ca să căutăm. Dacă noi acceptăm teoria, că noi nu mai suntem trimiși să căutăm, ci noi suntem trimiși să invităm, atunci toate serviciile noastre religioase și toată activitatea noastră bisericească se schimbă și se învârte în jurul acestei probleme. Noi suntem trimiși să invităm, nu să căutăm. Când noi invităm pe cineva, hai la biserică să vezi ce frumos cântă corul nostru. Tocmai au cumpărat niște robe noi, corul nostru, frumoase, sunt albastru și cu auriu aici. Să ne mai pomenite robele. Am angajat un dirijor nou, ăla care a fost vechi, ăla nu a fost bun, dar ăsta știe note, are conservatorul, haideți să vedeți. Avem un păstor, are doctoratul, să vedeți cum predică păstorul nostru. Tocmai am îmbunătățit tapiseria, am schimbat tapiseria pe bănci. Avem o biserică comodă. Am pus un aer condiționat nou în biserică. Am vopsit biserica, este nouă. Haideți la noi la biserică să vedeți ce frumos este. Haideți la biserică și noi invităm. Noi invităm. Nu-i nimic rău cu a invita. Vreau să spun însă că Domnul Iisus este în căutare, nu în invitație. Când ești în invitație, când ești în procesul de invitare, nu totdeauna cei invitați vin. De multe ori cei invitați nu vin. Am o problemă. Mi-am cumpărat o pereche de boi și trebuie să mă duc să încerc. Mi-am cumpărat o casă nouă și trebuie să mă duc să o rezolv. Tocmai m-am căsătorit și trebuie să văd cum e noua nevastă pe care mi-am luat. Ca să păstrăm chestia asta cu nouă. Deci, cei invitați nu totdeauna vin. Și atunci Domnul Iisus zice, am înțeles acum care e problema. Mergeți la răspântii și căutați pătăți care îi găsi acolo și băgați în odaia de nuntă. Nu mi spune invitații și chemații, spune băgați înăuntru. Căutați acolo și băgați înăuntru. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută. Lumea în care noi trăim este o lume care devine din ce în ce mai plină de oameni pierduți. E adevărat că într-o anumite țări se susțin că nu știu câte sute din populația țării respective sunt creștini. Dar nu e adevărat lucrul acesta că ei sunt creștini. Noi tot mai mult suntem, trăim într-o lume de oameni pierduți, oameni care s-au îndepărtat de creștinism, oameni păgâni. Cumva creștinii adevărați devin o minoritate persecutată în lumea în care trăim noi. Din perspectiva lui Dumnezeu, asta nu este neapărat o problemă, că din perspectiva lui Dumnezeu, cu cât mai mult pierduți sunt, cu atât mai mulți oameni trebuie salvați și mântuiți. Dumnezeu nu conduce prin majoritatea de voturi. Și pe Dumnezeu nu îl interesează neapărat mulțimea. Pe Dumnezeu îl interesează calitatea. De aceea, El este în căutare de oameni care caută, de oameni care sunt gata și sunt dispuși să meargă și să caute. Aceste două pilde sunt prilejuite de faptul că Domnul Iisus Hristos este acuzat de către farisei că El mănâncă cu vameșii și păcătoșii. Aici El justifică de ce mănâncă cu vameșii și păcătoșii. El justifică de ce mănâncă. El este în căutarea celor ce sunt pierduți. În toate cele trei pildele pe care le vom studia în viitor și două din ele în această dimineață, vom descoperi că în fiecare dintre ele apare cuvântul acesta pierdut. Oaia a fost pierdută, banul a fost pierdut, acest copil al meu a fost pierdut. Apare cuvântul pierdut. Noi suntem pierduți. Iisus face apel la inteligența oamenilor și ascultătorilor, sau chiar și a fariseilor și a saducheilor, și întreabă care dintre voi, dacă pierde un obiect, nu-l caută. Care dintre voi, dacă pierde un lucru, nu-l caută? Noi toți pierdem lucruri. Și unele dintre lucruri ni se par mai însemnate decât altele și le căutăm. Nu toate lucrurile care le pierdem, însă noi le căutăm. Pentru că unele nu sunt importante. Dar dacă îți pierzi lucruri care sunt importante, depui efort în căutarea lucrului important. Nu este la fel să-ți pierzi ziarul cu a-ți pierde pormoneul cu toate actele. Dacă îți pierzi ziarul, ziarul găsești la chioșcul de vis-a-vis sau la următorul 7-Eleven. Dacă îți pierzi pormoneul, trebuie ca să intri într-o mulțime de probleme să-ți refaci actele, să-ți anulezi cărțile de credit, să-ți deschizi altele noi și așa mai departe. Noi de multe ori pierdem lucruri fără să ne dăm seama că le-am pierdut. Numai atunci când avem nevoie, un cândva în viitor, ne dăm seama că lucrul respectiv l-am avut și l-am pierdut cândva. Se pierd tot felul de lucruri. Cu câteva săptămâni în urmă, în Statele Unite, a fost ziua copiilor pierduți. Citeam pe internet despre chestia aceasta și am descoperit că se pierd în fiecare an peste 100.000 de copii. Peste 100.000 de copii se pierd în fiecare an. Dispar de acasă. Sunt răpiți. Tot ce se întâmplă cu ei. 80% din ei nu se vor mai găsi niciodată. Stai seama. Asta este o pierdere importantă pentru fiecare părinți. La fiecare 100.000 de copii care se pierd, tot atâtea părinți sunt cu inima însângerată și cu lacrimi în ochi. Pun postere pe stâlpi sau anunță la televizoare sau prin ziare cu poza copiilor lor sau pe carton de lapte sau îți vine în poștă în advertisement, n-ați văzut copilul acesta, n-ați văzut fata aceasta. S-a pierdut. Ultima dată au fost văzuți acum 2 ani. Cam așa au arătat acum 2 ani. Sau acum 3 ani când a fost luată poza aceasta. E o mare tragedie în inima multor părinți când se pierd copiii. De ce? Durerea pierderii a ceva este proporțională cu valoarea obiectului pierdut pentru proprietar. Cât de scump a fost obiectul respectiv. Valoarea a ceea ce s-a pierdut este datorată faptului a ceea ce a fost ei inițial. A ceea ce a fost înnăscut în ei, pus în ei, și valoarea obiectului nu este diminuată de ceea ce a ajuns în prezent obiectul respectiv. Dă voie să spun, dacă îți pierzi o bijuterie, un inel de aur, și inelul tău de aur ajunge undeva în noroi, și a pierdut aurul valoarea pentru că el este în noroi, nu, dacă o să-l găsească cineva în noroi, o să zic că omul nu trebuie, că ăsta a fost în noroi aici. Nu trebuie aurul acesta. Nu? Nu! Deci, obiectul respectiv își păstrează valoarea indiferent unde este. Pentru că, inițial, în obiectul respectiv a fost investită o valoare. Așa este omul. Noi suntem creatura mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit în noi ceva din El însuși. Ne-a făcut după chipul și asemănarea Sa. Noi suntem din Dumnezeu, din neam de Dumnezeu, cum spunea Apostolul Pavel. Dacă suntem din neam de Dumnezeu, dacă Dumnezeu a investit în noi ceva și noi suntem pierduți, înseamnă că pe Dumnezeu îl interesează și îl doare faptul că noi suntem pierduți. Înseamnă că interesul lui Dumnezeu este să ne găsească, pentru că noi suntem valoroși pentru Dumnezeu prin ceea ce Dumnezeu a investit și a pus în noi. Indiferent ce am devenit în parcursul sau în timpul vieții noastre. Vameșii și păcătoșii, într-adevăr, aceste două categorii de oameni pe care o găsiți frecvent în Biblie, prima, vameșii, sunt cei care s-au aservit autorității romane și culegeau taxele. Asta încă n-ar fi fost prea grav dacă n-ar fi înșelat și și-ar fi mulțit astfel averea prin înșelare. Ți-aduce aminte ce spune Zacheu când se pocăiește? De? Dau înapoi. De ce jumătate? De unde știa el că jumătate trebuie să dea înapoi? Pentru că i-a năpăstuit. Pentru că i-a păcălit. El când făcea calculul, calculatorul lui era pus în așa fel că atunci când apăsea egalul, deja automat o sumă era adăugată la ceea ce se datora. Ăla erau banii lui, procentajul lui, comisionul lui. El a știut ce face și vamii și știau ce făceau. S-au aservit autorității romane, erau urâți de către israeliți, măcar să fie urâți, nu pe gratis. Ce mă, dacă fac ceva, măcar să fac pentru bani. Să am ce un câștig din ceea ce eu fac, nu? Cealaltă categorie sau jumătate acestor categorii, vameșii și păcătoși, erau oamenii care nu mergeau la sinagogă, nu mergeau la templu, nu se spălau, nu respectau ritualurile, prostituatele, femeile ușoare, oamenii aceștia, ei erau acolo în păcătoși. Iisus cu aceștia stătea și mânca și vorbea cu ei. Iisus nu numai că mânca cu ei și învăța pe oamenii aceștia, că farisei erau de acord că vameșii și păcătoșii trebuie să învățați. Farisei erau din acea categorie de oameni care mai sunt și astăzi prin lume, care spun că educația va rezolva problema păcatului. Dacă le duci pe om, îi faci un mare bine, va scăpa de păcat. Ceea ce nu este adevărat, neapărat. Dar Domnul Iisus Hristos, nu numai că îi învăța pe oamenii aceștia, ci era prieten cu ei, bea împreună cu ei, mânca cu ei. Și la câte unii le ierta păcatele. fără să fi fost nicio zi la sinagogă, fără să fi învățat niciun pic din lege, fără nimic, le ierta păcatele. Și Domnul Iisus acum vine și le dă la farisei și saduchei o lecție. Ce interesant este când vine Dumnezeu și stă de vorbă cu tine și zice, hai că vreau să-ți dau o lecție, hai că vreau să te învăț ceva. Hai că vreau să te învăț cum operez eu. Iona, hai aici lângă mine, uite, hai pe dealul ăsta aici, în Arșiță. Și Iona s-a culcat acolo seara și când s-a sculat dimineața, era un curcubete frumos, a crescut o frunză mare deasupra lui și Iona toată ziua a suferit la umbra frunzei. Și s-a uitat să vadă ce se întâmplă cu Ninive. Ninive era acolo jos, el și-a spus prorocia asupra cetății și a așteptat să vadă cum cade foc și pucioasă de la Dumnezeu peste Ninive și distruge Dumnezeu. Asta era intenția lui Iona. Păcătoșii să fie nimiciți, să fie distruși. Păcătoșii să fie terminați, să fie făcuți barbecue de către Dumnezeu. Și stă acolo și așteaptă toată ziua la umbră. Mă trece o zi și nu se întâmplă nimic. A doua zi dimineața, Iona se scoală și se uită după umbră și umbra nu-i nicăieri. Soarele arde în creștetul capului. Și supărat tare. Dom'le, curcubetele astea într-o singură noapte au pierit. Și așa e de necăjit. Cine l-a mâncat? Un vierme l-a mâncat. E foarte necăjit, Iona. Și Dumnezeu spunea, Iona, să-ți dau o lecție. Vreau să vezi cum sunt eu. Curcubetele astea, tu n-ai făcut niciun efort pentru el. Frunza asta de aici, din copacul ăsta, au crescut așa deasupra capului tău. Peste noapte n-ai depus niciun efort pentru el. Și acum ție îți pasă și te doare că a dispărut. Că s-a ars. Că s-a pârjăluit. Tu crezi că pe mine nu mă interesează de atâția oameni care ard, care se pârjolesc, care se pierd? Mă interesează. De ce, Iona? Pentru că eu am depus efort pentru ei. Și sunt oameni. Sunt creația mâinii mele. Și pe mine mă doare pentru ei. Domnul Iisus vine și le dă la farisei și la saduchei și la învățătorul legii o lecție. Dumnezeu operează altfel decât gândim noi. Dumnezeu operează altfel decât vrem noi, decât ne convine nouă, decât suntem noi predispuși. Și dacă noi suntem ai lui Dumnezeu, noi trebuie să operăm cum operează Dumnezeu. Dumnezeu este în procesul de căutare. Pentru Iisus Dumnezeu nu este o idee abstractă cum era pentru mulți farisei și pentru mulți creștini în zilele noastre. Dumnezeu este real. Dumnezeu într-o zi l-a luat pe Iisus și a întrebat cine va merge pentru noi. Cine va merge pentru noi să mântuiască pe cei păcătoși? Și mielul despre care era scris de la temerea lumii în cărțile lui Dumnezeu s-a scolat și a zis, eu merg pentru noi, pentru voi, pentru tine. Eu merg pentru tine. Și noi citim în întreaga Biblie și la Crăciun, peste două luni, vom sărbători dezbrăcarea lui Iisus de slava cerească, întruparea și venirea în lume să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Și Iisus le dă această lecție la oamenii aceștia. Dumnezeu nu este ceva abstract, este real, este o ființă care are inimă pe care îl doare atunci când se pierde ceva ce este al Lui. Este ciudat acum, de să ne apropiem de prima pildă, este ciudat că dintre toate animalele domestice care erau pe lângă casa unui israelit, că erau și găini, erau și capre, erau și, aveau și asini, aveau și câini, dar aveau și oi, Domnul Iisus alege o oaie. Ca să facă prima pildă, prima exemplificare, cum lucrează Dumnezeu. Alege o oaie. De ce o oaie? Păi pentru că poporul acesta a fost un popor de păstori, un popor de ciobani. Și poporul acesta a crescut oi de mii de ani de acum. Și între ei și oaie s-a stabilit o anumită relație. Vedeți, chiar și mielul care trebuia să fie jertfit cu ocazia Paștelor, nu era neapărat un miel. Acum, pe vremea lui Hristos, deja se stabilise modelul că mergeai la templu să faci jertfa și cumpărai mielul. Când cumpărai mielul, nu se făcea între tine și mielul jertfit, nu era o simbioză, o legătură prea puternică între tine și mielul jertfit. Dar când Domnul Iisus a dat poruncă, când Dumnezeu a dat poruncă aceasta pentru primul Paște și pentru prima jertfă și când prima dată s-au adus jertfe în Israel, mielul era ales din turma păstorului sau a israelitului. Și mielul acela, păstorul sau israelitul, a asistat la nașterea lui. Când oaia l-a fătat, a asistat. Și l-a luat și l-a spălat și l-a curățat și a stat în casă la ei atâtea zile până când l-au jertfit. Și poate că a intrat în casă când ei mâncau și s-a stabilit o prietenie între copii și mielul respectiv. Și acum când mielul este sacrificat, este o durere în inima celor din casă când mielul este sacrificat. Este mielul pe care îl cunoaștem, care a mâncat cu noi, care noi l-am ajutat la... Și atunci ei erau cumva, ceva din ei se jertfea. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Ceva din viața lor era jertfit odată cu jertfirea acestui miel. Deci între israeliți și oaie s-a stabilit o relație foarte strânsă. Dependenți unii de ceilalți. Mai este încă ceva. Dintre toate animalele care sunt pe lângă casa israelitului, oaia este cumva cea mai blândă și cea mai lipsită de inteligență. N-ați auzit de multe ori că se spune, măi, ești ca o oaie. Da? Puneți voi acolo în puncte ce vreți. Da? De ce? Oaia nu era prea deșteaptă și nu este prea deșteaptă. Oaia era atașată de păstor. Oaia nu pleca de acasă când într-o zi oaia s-a sculat așa cu nărașul și zis, eu vreau să plec de acasă astăzi. Câinele, da. Câinele într-o zi putea ca să vină ceva, ați auzit de animale nărăvașe sau așa, care, ce știu, într-o zi vine o nebunie peste ele și o iau de acasă. Sau își atacă stăpânii, sau mai știu eu ce fac. Dar n-ați auzit niciodată de oaia atacându-și stăpânul. Oaia este foarte atașată de păstor. Oaia nu se pierde pentru că așa vrea ea, pentru că așa a hotărât ea. Și odată ce s-a pierdut oaia, ea nu se mai poate apăra. Nu are mijloace de apărare cum au celelalte animale. Nu are călăuzire. Pierde direcția, pierde sensul, nu mai știe unde este pășunea, nu mai știe unde este casa. Nu se mai poate întoarce acasă. Oaia când este pierdută, nu mai are nicio apărare, este deja pradă animalelor. Și spunea cineva, un om care a cercetat viața oilor, că dacă oaia este pierdută două săptămâni, se sălbăticește și în trei săptămâni va dispare. Cineva o va mânca sau se va întâmpla ceva cu ea. Așa este oaia. De aceea Domnul Iisus ia ca exemplu o oaie. Deci o cămilă miroase apa de la 10 mile distanță. Știe că undeva este apă și poate să meargă spre ea. Vulturul vede șoricelul de la 5 km din văzduh. Câinele știe dacă se pierde. Citeam acum zilele trecute într-un ziar american sau pe internet istoria unui câine care s-a pierdut acum vreo 7 ani. Și după 7 ani a venit acasă. Și a găsit casa. De pe o coastă a Americii până pe cealaltă. A ajuns acasă în 7 ani de zile. Oaia nu. Oaia, odată ce este pierdută, este pierdută. Devine o pradă foarte ușoară pentru o fiară. Cum se pierde o oaie? Cum se pierde o oaie? Oaie se poate pierde în mai multe feluri. Primul rând, se pierde că e atrasă de puțină iarbă aici, puțină iarbă dincolo. Da? Spune Domnul Iisus atunci când vorbește Ioan 10 despre oi și despre păstor, că oile mele cunosc glasul meu, vocea mea, eu cunosc oile mele pe nume. Spunea Domnul Iisus acolo în dizertația sa despre oi și despre păstor în Ioan 10, că dependența oii nu-i de țarc sau de staul, ci este de păstor. Uite ce zice el, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. O, înțelegerea mea până acum a fost că noi intrăm în pășune. Noi nu intrăm în pășune, noi intrăm și ieșim și găsim pășune. Dar când intrăm, noi intrăm în staul. Când intrăm, noi intrăm în țarc. Spune Domnul Iisus, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Când le aduc și pe celelalte și le aduc pe toate în același staul, noi vom intra și vom ieși și vom găsi pășune. Cum vom ieși? O turmă și un păstor. Vedeți care este problema noastră ca oi? Problema noastră ca oi este că noi depindem de staul, de țarc. Până sunt în țarcul meu, mă simt foarte bine. Dar cum ies din țarcul meu, mi-e frică că mă pierd. Mi-e frică că ceva se va întâmpla. Domnul Iisus spune, siguranța oilor nu este în staul sau în țarc. Siguranța oilor este să stea în turmă, sub păstor. Siguranța oilor este sub păstor, sub Hristos.
Da? Să vedem acum la pilda noastră. Oaia se pierde atunci când găsește puțină iarbă aici, puțină iarbă acolo și din iarbă în iarbă se depărtează de păstor. Lucrul acesta este subliniat în înțeles spiritual atunci când noi avem de-a face cu oameni care sunt bine intenționați, care nu vor să se piardă, dar găsesc lucruri imediate care sunt aici, imediat acum, imediat aici, imediat acum. Și din lucruri care sunt importante sub imperiul necesității, importanței alu acum, noi uităm ceea ce este veșnic și ceea ce este real și adevărat. Nu știu dacă mă înțelegeți. Mi-e întrebe acum. Asta este important acum, asta este pe primul loc acum. Păi dar așa sunt oameni în Biblie care zic să mâncăm și să bem acum, că mâine vom muri. Acum să beneficiem de lucrurile acestea, că mâine nu se știe dacă le vom mai avea. Și așa se pierde o oaie. Așa se pierde din aproape în aproape, din lucruri care nu sunt importante, dintr-o mâncare care crede că satisface în acum, asta este important acum. Cum se mai pierde o oaie? Oaie s-a pierde, așa cum spuneam adineori, când nu mai acordă atenție vocii și călăuzirii păstorului. Dacă oaia nu este atașată de păstor, oaia se pierde. Dacă nu este suficient de atașată de turmă, oaia se pierde. Și acum Domnul Iisus spune, s-a pierdut o oaie. Hai să urmărim activitatea păstorului când s-a pierdut o oaie. Și uite ce face păstorul. Îi lasă 99 de oi dacă el are 100. Și merge să caute pe acea una care s-a pierdut. Fariseii când au auzit chestia aceasta, mintea lor au început să zumzeie calculatorul. 99 contra 1, mă, merită. Ce fel de păstor este ăsta? Să nu e un păstor prea bun. El trebuie acum să rămână cu asta 99, să zică, ups, am pierdut una, dar mai am 99. Să am grijă de asta 99, nu cumva să se mai piardă una. Dacă operezi cu cifre, într-adevăr, așa gândești. Dacă oamenii sunt numai numere pentru tine, așa gândești. Și pentru unii păstori, bisericile sunt numai numere. La noi în biserică acum avem 400 de membri. Și el când se uită la biserică, el vede 400. Pe frunte la fiecare scris un număr. Și când dispar vreo 10 dintre ei, și ups, am pierdut vreo 10 dintre ei. Să am grijă de ăștia 390 să nu se mai piardă, că îmi scade salarul. Da? Și unul nu vede decât numere. Cum ar fi ca un tată de aici să aibă 12 copii și unul dintre ei să piardă, să vină cineva, să-ți vină fratele Iulia să spună la tata, știi ce, mai ai 11 acum, dă un col de treabă, de ce tot suferi pentru la unul care l-ai pierdut? Mai ai 11 copii. Eu am fost toată să intermediez o adopție la cineva în țară care a avut 12 copii. Și a venit o familie de americani care a vrut să înfieze pe unul dintre ei. A vrut să înfieze pe cel mai mic. Tata a rămas văduv, mama a murit. A vrut să-l dea pe cel mai mic. A spus, pe ăsta nu pot să-l dau. De ce? Păi ăsta e cel mai frate, ăsta e cel mai mic, ăsta e ultima adiție la familia mea. Păi ăsta îl iubesc cel mai tare. Păi atunci am zis, atunci dă-l pe ăsta. Păi nu, nici pe ăsta nu pot să-l dau. De ce? Păi ăsta îl cheamă Iosif, îmi amintește tata. Pe tata l-a chemat Iosif. Atunci am zis, atunci dă-l pe fata asta, uite. Nu, că asta e singura mea fată blondă. Zice, cum sunt? Atunci și nu putea să dea pe niciunul dintre ei. Deși era văduv cu 12 copii și destul de sărac, trăia în condiții precare, pentru că își iubea pe toți. Nu poți să spui, stai puțin, uite, ce dacă s-a pierdut oaia? Mai e 99! Pentru că păstorul este atașat de oi. Păstorul iubește oile. Și atunci când s-a pierdut una, este interesat de acea una care s-a pierdut în așa măsură încât lasă pe cele 99 acum. Nu crezi că le lasă pe cele 99 în nesiguranță. Nu! Ele sunt în siguranță că atâta vreme cât ești găsit, ești în siguranță. Când ești pierdut, ai probleme. Atunci ești în primejdie. Când ești găsit, ești în siguranță. Să nu crezi că păstorul a lăsat oile în nesiguranță. El pleacă să găsească pe acea care s-a pierdut. Începe marea căutare a oii. Și-l văd în imaginația mea pe păstor căutând Și îl văd intrând în văgăuni și urcând pe dealuri și lovindu-se la mâini și la picioare și alunecând. Și îl văd transpirat, și îl văd obosit, și îl văd gâfâind, și îl văd însetat, și îl văd în mare operație de căutare a unei oi. Oaia nu știe că e pierdută. Pentru că așa sunt oile, nu îți dau seama că sunt pierdute, dar păstorul știe că ea este pierdută și o găsește. Oaia s-a înstrăinat de păstor, poate nu mai cunoaște glasul păstorului. De aceea păstorul trebuie, ca să intre din nou în plăcere oii, să-i vorbească duios, să o cheme pe nume, să-i câștige încrederea, să-i câștige dragostea, ca să o poată din nou să o ia în brațe și să o ducă acasă, în staul. Ce frumos! Așa e Dumnezeu. Și așa trebuie să fim noi. Este o lecție pe care Domnul Iisus o dă fariseilor și ne-o dă nouă în această dimineață. Nouă care ne-am pierdut capacitatea de a mai căuta, de a mai iubi, de a mai strânge în brațe pe cei ce sunt pierduți. Păstorul nu zice când o găsește pe oaie, nu m-am venit să te găsesc și să te mustru și să-ți spun că știam că așa o să se întâmple dacă te pierzi. Știam că așa o să pățești, să-ți fie rușine că te-ai pierdut. Și să se întoarcă înapoi, să plece acasă mulțumit, am găsit-o și i-am spus și al ei. I-am dat o lecție. Nu. L-am avut copii și noi am crescut mult departe de malul Mureșului și mergeam la baie și am dus o dată un copil mai tânăr cu noi și maică s-au strigat din casă. Bă, să nu te neci, că dacă te neci așa te parcă te omor. Nu știu ce să lecat, poți să mai faci și vrei. Oaia pierdută nu are nevoie de mustrare. Nu are nevoie de bici sau de jordă. Oaia pierdută are nevoie de iubire. Și păstorul merge și o ia pe umăr și o duce acasă. Pentru singura oaie. De ce? Oriunde vei găsi în Biblie că Dumnezeu se ocupă de poporul său ca de o turmă, vei găsi și acest adevăr că Dumnezeu se ocupă de fiecare oaie individual. Citește Psalmul 23. Domnul este păstorul nostru. Nu vom duce lipsă de cum? Păstorul meu. Pe mine mă paște. Pe mine mă păzește. Pe mine mă iubește. Mie îmi face tot binele acestea. Domnul este păstorul meu. Problema noastră este că noi, în sentimentul nostru de turmă, care este așa de impregnant în ființa noastră, noi și în rugăciunile noastre ne rugăm, binecuvintează-ne pe noi. Fă-ne pe noi. Noi am venit înaintea ta. De ce nu personalizezi relația ta cu păstorul? Îmi spui, eu am venit înaintea ta, tu ești păstorul meu, pe mine binecuvintează-mă, eu pe tine te iubesc, noi te iubim, e frumos să spui, noi te iubim, că mai sună mai așa, mai populist. Nu-i prea personal, nu te implică prea tare dacă îmi spui, eu te iubesc, Doamne. Atunci e altceva. Domnul acordă atenție individului. Și spune că el atâta o va găsi și urmăriți-l amândouă pildene până o va găsi, până o va găsi. Cuvântul acesta până este foarte important. De ce? Pentru că spune că păstorul merge să găsească oaia și o va căuta până o va găsi. Nu vor trece două zile să zică, după două zile m-am plătit, să o mai caut pe oaie. Treaba ei dacă s-o pierdut, nu o mai interesează. Nu, el merge să o găsească, până, să o caute până o va găsi. Oaia păstorului este nespus de scumpă pentru acestuia. Operația de salvare a oii implică luarea oii în brațe și ridicarea oii la înălțimea păstorului. Că Biblia spune, noi suntem așezați împreună cu Hristos și domnim în viață prin El și cu El. Îți dai seama ce frumoasă e pildă aceasta. Dacă ești pierdut astăzi, vreau să spun că Domnul Iisus este marele păstor al oilor care te caută în mod personal. Pe fiecare. Dacă ți-ai auzit vocea, dacă ai auzit vocea și numele, că te caută pe nume, El ne cunoaște pe nume. Atunci să știi că El te iubește, se oprește lângă tine, indiferent în ce stare ești, și spune, vreau să vii acasă, vreau să te mântuiesc. Este natura păstorului să caute până va găsi. Citeam undeva că pe malul râului Gange, în India, un indian a văzut un scorpion care a fost luat de apă și era gata să se nece în apă, scorpionul se neacă. Și el a întins mâna ca să-l ia pe scorpion să-l salveze. Scorpionul l-a înțepat. Și omul și-a subt rana, cum l-a scăpat pe scorpion în apă, și a întins din nou mâna să-l scoată și scorpionul l-a înțepat din nou și a căzut din nou în apă. Și un prieten lui a spus, lasă-l în pace. Nu te chinui să-l salvezi, nu vezi că o să te muște din nou. Și indianul a spus către prietenul său, a spus, Este în natura lui să mă muște. Faptul acesta nu schimbă că este în natura mea să-l salvez. Am dorința să-l salvez. Așa este păstorul, are dorința să ne salveze. De la pilda aceasta, Domnul Iisus trece la pilda banului pierdut. Dacă oaia se pierde ca un obiect viu, banul se pierde ca un obiect care nu are de la sine puterea să se ducă undeva sau să vrea sau să facă altceva. Și banul acesta nu se pierde în sălbăticie, ci se pierde în casă. Aici vine o problemă foarte dureroasă pentru noi, pentru creștini. Că noi ne putem pierde în casă. Noi ne putem pierde în casa lui Dumnezeu. Cum te poți pierde în casa lui Dumnezeu? Cum te poți pierde în casa lui Dumnezeu? De ce te poți pierde în casa lui Dumnezeu? Este posibil să fii aici și să fii pierdut? Eu cred că da. Eu cred că dacă nu mai ai intrat aici, te-ai botezat, cum s-a botezat tineri duminica trecută, nu știu câți ani în urmă, și ai intrat în obiceiul ăsta de a te ruga, dar n-ai nicio relație personală cu Domnul, dacă nu iubești cuvântul, dacă nu te interesează cuvântul, dacă Domnul nu îți vorbește niciodată, dacă n-ai lumină, dacă trăiești de pe o zi pe alta, dacă ești oprimat, dacă ești apăsat, dacă ești trudit, dacă ești chinuit, dacă n-ai viață, dacă n-ai bucurie, părerea mea este că ești pierdut. Și nu ești cu nimic deosebit de unul care încă nu a ajuns aici. Asta este părerea mea. Părerea mea este că sunt oameni care sunt în casa lui Dumnezeu și sunt pierduți. Și aceștia trebuie căutați. O femeie își pierde un ban. Spun istoricii că banul acesta era unul dintre cei 12 bani pe care ea îi punea de aur în salba ei. 12 bănuți mici. Și acum salba ei care își punea pe frunte cu ocazia sărbătorilor sau când ieșea în public, femeia israelită, un ban lipsea dintre ei. Poate unul de la mijloc lipsea, nu știu. Nu știu dacă acesta este adevărul. Oricum, banul acesta pierdut este foarte important și scump pentru gospodina aceasta. Și ea începe marea căutare. În casă, căutarea se face altfel decât afară. Atunci când ești în casă, căutarea este deosebită. În casă, căutarea se face prin aprinderea unei lumini. Mai întâi aprinde o lumină. Ca să poți să găsești în casă, trebuie să faci lumină. De aceea ne place să vestim cuvântul lui Dumnezeu în adunare. Chiar și dacă ni se pare câteodată că este plictisitor sau greoi, ne place să-l vestim. Chiar dacă pe unul dintre voi v-a adormit în această dimineață, ne place să-l vestim. Aș fi vrut să spun la cineva, domnule, te rog, scoală pe fratele din gătind, dar mi-a fost eu cum să-mi zic că tu l-ai adormit, scoală-l tu. Yeah? Ne place să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Poate că vremea e de vină în această dimineață, că suntem mai somnoroși, poate că predicatorul e de vină, nu știm. Prima dată trebuie să aprinzi lumină. Că numai în prezența luminii îți dai seama dacă găsești unde sunt obiectele pierdute și cum sunt pierdute. Să faci lumină. Al doilea lucru, trebuie să mături prin casă. Operația de măturare în casă este o operație care ridică o mulțime de praf, frate Gelu. Atunci când mături în casă, se ridică mult praf. Am văzut că atât aprinderea luminii, cât și măturarea, lumina, de fapt, face să vadă unde e praful și cât de mult praf este și unde trebuie să faci curățenie și unde n-ai mai măturat de mult și unde n-ai mai șters praful de mult. Și nu numai atunci când ai aprins lumina vezi lucrurile acestea, vezi și mai mult praf. Când începi să mături, vezi praful în lumină. Operația de căutare nu e operație ușoară. Să nu crezi că operația de căutare este o operație în care nu te murdărești. Nu este o operație în care nu trebuie să pui mâinile la lucru. Nu, este o operație în care tu trebuie să te apuci de lucru. Să-ți ridici mâinile în sus, să pui mâna, să cauți. Pentru că sunt oameni pierduți chiar în casă. Oameni care nu au viața lui Dumnezeu în ei. Oameni care nu au relație cu Dumnezeu. Sunt pierduți și trebuie și ei căutați. Cum îi căutăm pe aceștia? Spune aici cuvântul Dumnezeu că femeia a căutat cu băgare de seamă, nu superficial, ci cu grijă. Căutarea superficială este determinată de părerea că ceea ce s-a pierdut nu e prea important. Cine s-a pierdut? X. Vasile s-a pierdut. Este Vasile și printre noi careva. Nu este nimeni, atunci folosim numele ăsta. Că nu vreau să vorbim de cineva care are nume aici între noi. Vasile s-a pierdut. Zice, Vasile nu a cântat nici în cor. Nici nu au dat bani prea mulți la colectă, Nu s-a rugat niciodată. A fost cam singuratic. Apoi dacă s-a pierdut Vasile, dă-l întreaba lui ca el. Mai poți să mai pierde că vreo 2-3 și noi tot nu ne simțim lipsa. Asta e căutarea superficială. Când începi să te uiți la obiectul care s-a pierdut, să zici, apă, ăsta nu e prea important că s-a pierdut. Dacă se mai pierde încât să facă asta, e ok, încă tot mai rămân mulți. Femeia a căutat cu băgare de seamă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai este căutarea critică. Căutarea critică spune că unii nu merită să fie salvați. Unii nu merită să fie salvați sau unii nu pot să fie salvați. Cel mai ăsta de 20 de ani la pocăință și ăsta s-a tăbăcit pocăința pe el. Pe ăsta nu mai poți înțepa nici cu sula. Pe ăsta nu mai poți să-l miști cu nimica. Pe ăsta nu mai poți să-l schimbi. Ăsta trebuie lăsat așa cum este el. Așa prin devenirea Domnului. Asta e căutarea critică. Când îl judeci pe celălalt, când îl analizezi, îl cântărești și l-ai pus pe el eticheta, ai pierdut înainte ca să fie pierdut sau pierdut pentru veșnicie, înainte să fie pierdut pentru veșnicie. Căutarea critică. Căutarea cu grijă o face și pe păstor și pe gospodină să fie convinși că obiectul pierdut va fi găsit. Până va fi găsit. Căutarea este grea, dar trebuie să o facem. Amândouă căutările acestea, atât a oii cât și a banului, se termină cu bucurie. Obiectele pierdute au fost găsite. Și păstorul aduce oaia acasă și femeia își aduce, găsește banul și cheamă pe toți, toți cheamă și unul și altul, pe vecini, pe prieteni. Haideți să ne bucurăm. De ce? Ceva a fost pierdut și s-a găsit. E așa mare bucurie în găsirea celui pierdut. Încât Domnul Iisus spune, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. De asemenea, este mare bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. De ce? De ce se pocăiesc? De ce se bucură îngerii? M-am gândit de multe ori la chestia aceasta, de ce se bucură îngerii? Și am găsit un singur răspuns, care este răspunsul meu, poate vă aveți altul, dați-mi-l și vă ascult cu plăcere. Răspunsul meu este acesta. Îngerii au văzut procesul de creație a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat lumea și pământul, îngerii au prezenți la creația lui Dumnezeu și au văzut cum se creau lucrurile acestea. Acolo în cartea Înțeleptului Solomon vedem că atunci când Dumnezeu a creat lucrurile acestea a fost bucurie. A fost, stelele au izbucnit în cântece de bucurie când Dumnezeu crea lumea. Îngerii s-au bucurat. Dar când se pocăiește cineva, când unul care a fost pierdut este găsit, când cineva se pocăiește, este un nou proces de creație, este o nouă geneză. Cineva se naște din nou. Cineva este creat de Dumnezeu nou. Și de aceea îngerii se bucură. E o nouă creație. E un nou proces de creație. O, noi, de multe ori când se pocăiește cineva, avem obiceiul ca să dăm mâna cu ei și să spunem, Domnul să te binecuvinteze, ne bucurăm că te-ai pocăit. Știi ce? Sunt foarte grăbit. Acum n-am timp să stau de vorbă. Poate alta o să mai vorbim. Uite, hai la adunare. Roagă-te, citește cuvântul. Gata. Am pus tampire, am pus pata la mama. Asta e pocăit. Am terminat cu el. Nu e așa. Și trebuie ca să-l iei pe cel, ce a fost pierdut și s-a găsit, s-a pocăit, să-l iei în această bucurie, în această părtășie a lui Dumnezeu. Și să te ocupi de el în continuare și mai departe. Îngerii ne dau o lecție cu privire la bucurie. Bucuria aceasta trebuie să fie ca un adevărat festin pentru noi, ca o adevărată sărbătoare pentru noi când cineva se pocăiește. Noi am pierdut capacitatea nu numai de a căuta, ci și de a ne bucura când se pocăiește cineva. Aș dori ca Domnul să ne redea această capacitate. Vreau să închei cu o întâmplare pe care am citit-o undeva. Spune că o fetiță de vreo 8 ani a văzut într-o zi, într-o vitrină, un lățișor. Și a spus mamei, mama, am văzut un lățișor, tare mi-ar place lățișorul acela să-mi cumpăr. E scump? A întrebat-o mama. Nu, zice, e numai un dolar 99 și atunci nu-i de aur. Degeaba, zice, că mie îmi place, e frumos. Și m-am zis, ok, eu am să te ajut să-l cumperi. O să-ți dau de făcut prin casă lucru și la fiecare lucru pe care îl faci o să dau niște bani și când îți adun 2 dolari, mergi și îți cumperi obiectul respectiv. Chiar să spele vasă, pentru să aspire cu aspiratura, era 25 de cenți de fiecare dată și fetița și-a adunat 2 dolari și a mers și a cumpărat lănțișorul. Era foarte mândră de lănțișorul ei. Plăcea foarte mult lănțișorul ei. Sfârșit, nu după multă vreme, a venit ziua ei de naștere. După ce a trecut ziua de naștere în noaptea următoare, tatăl ei a venit la patul ei ca să o sărute după ce s-a culcat, și spune noapte bună și a spus, auzi, Emma, îmi dai lănțișorul? Și Emma a spus, tată, nu-ți dau lănțișorul. Te rog frumos, dă-mi lănțișorul tău. Emma a spus, nu pot să-ți dau lănțișorul, mi-e place foarte mult. Uite, îți dau mai bine iepurașul ăsta împăiatul care dorme noaptea. Ți-l dau ție. Tata a spus, eu nu vreau iepurașul tău, eu vreau lănțișorul tău. I-a spus, nu pot să ți-l dau. Ok, bine, noapte bună. Noaptea următoare, tata a venit din nou. Emma, vreau să-ți spun noapte bună, vreau să te întreb, îmi dai lănțișorul tău? Nu, tată, nu-ți dau lănțișorul tău. Și la ziua mea de naștere am primit iarăși ceva, uite, îți dau... Nu, zice, mi-e trebuie lănțișorul tău. Și iar ea la lănțișorul și tata a sălutat, i-a spus noapte bună și a plecat. A venit a treia noapte și i-a intrat în casă și ea fără să... în camera ei și ea fără să-l întrebe tata nimic, a tata a zis, mai trebuie lănțișorul meu. Și tata a zis, da, eu ți-l-am cerut de mult, îmi trebuie lănțișorul tău. Cunoștat fetița și l-a luat de la gât, a spus, poftim, ți-l dau, zice. Vreau să spun că eu te iubesc foarte mult și te iubesc mai mult decât lănțișorul acesta. Tata a luat lănțișorul, l-a băgat în buzunar, din buzunar a scos un lănțișor de aur real și l-a pus la gâtul fetiței. E un schimb care se petrece. E un schimb care se petrece între noi și Dumnezeu. Dacă noi suntem, dacă noi îl iubim real pe Dumnezeu, dacă noi îl iubim real pe Dumnezeu, dacă noi avem părtășie cu Dumnezeu, reală, adevărată, noi vom fi ca El. Dumnezeu ne va da ceea ce este al Lui. Să dăm concepțiile noastre, să dăm lui Dumnezeu părerile noastre, să dăm Dumnezeu felul său de a fi. Și haideți să devenim ca El. În două lucruri. În căutare și în bucurie. În două lucruri. În căutare și în bucurie. Aș vrea ca binecuvântarea pe care Dumnezeu să ne dea nouă în apropierea acestui sfârșit de an să facă să fie aceasta. Că noi devenim niște oameni care căutăm ceea ce este pierdut. Noi devenim niște oameni care căutăm ceea ce este pierdut. Și ce dacă ceea ce este pierdut nu vrea să te primească? Și ce dacă ceea ce este pierdut nu vrea să te asculte? Și ce dacă ceea ce este pierdut este înstrăinat așa de departe, așa de jos, încât ai impresia că nu mai poate fi salvat? Asta nu e problema mea ca să judec cât de jos este cineva, dacă poate sau nu să fie salvat. Asta este problema lui Dumnezeu. M-am rugat de multe ori pentru bolnavi care nu s-au vindecat. M-au întrebat, Doamne, dar nu s-a vindecat bolnavul ăsta? Asta pe mine nu mă împiedică eu să-mi fac geabul. Dacă cineva mă cheamă să mă rog pentru el ca să se vindece, eu mă duc și mă rog ca să se vindece. Mă rog cu credință că Dumnezeu vindecă. Eu știu că vindecă, eu am văzut că El vindecă. Dar dacă nu se vindecă, asta nu mai e problema mea. Asta e problema lui Dumnezeu. Problema mea este că eu să ascult. Eu să fac ceea ce sunt cerut să fac prin cuvântul lui Dumnezeu. Restul este problema lui Dumnezeu. După ce am făcut tot ce mi s-a spus, pot să mă duc Domnului să spun, Doamne, am făcut cum mi s-a spus, cum mi s-a cerut. Am fost un rob credincios. Te-am ascultat. Restul este problema lui Dumnezeu. Deci noi să căutăm, să devenim niște oameni care caută. Și să devenim al doilea niște oameni care atunci când caută, se bucură. Eu îl văd pe Dumnezeu sărind de bucurie când se întoarce un păcătos. Îl văd tresăltând de bucurie când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu se revarsă de bucurie. Pentru că Dumnezeu în cer râde de bucurie. Saltă de bucurie. Și nu mai poate de bucurie că s-a întors un păcătos. Și atunci noi pe pământ să fim nepăsători? Noi pe pământ să fim nepese? Conteze prea puțin pentru noi? Și asta doresc să fie binecuvântarea noastră în acest sfârșit de an. Să fim niște oameni care caută. Și niște oameni care se bucură atunci când cineva este găsit. Amin. Să ne ridicăm în picioare. Și ne vom ruga. Doamne, să mă înaintea Ta din nou în această dimineață, cum după ce am auzit cuvântul Tău și Te-am descoperit pe Tine în intimitate, Te-am descoperit ca un Dumnezeu care caută, 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 ne pune atâta efort în căutare, Doamne, L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, ca prin El să ne cauți și El să-și dea viața pentru noi. Este păstorul cel bun. Ajută-ne să învățăm de la El, Doamne. Să intrăm în procesul acesta de căutare. Sunt mulți oameni pierduți chiar aici în Vancouver, Doamne, care trebuie să fie găsiți. Te rog, Doamne Dumnezeule, ajută-ne să-i căutăm și să-i găsim. Te rog, Doamne, ajută-ne să-i aducem la mântuirea Ta. De asemenea, când ei vor veni, ajută-ne să ne bucurăm împreună cu cerul, Doamne, de mântuirea celor care au fost pierduți cândva. Te rog, dă-ne această binecuvântare. Și fă, Doamne Dumnezeu, să n-avem liniște, să n-avem pace, până nu devenim niște oameni ai căutării, oameni care căutăm
împreună cu tine. Îți mulțumesc că binecuvintezi adunarea noastră, binecuvintează-ne în timpul acesta după mese, de seară, Doamne, și fii cu noi tot timpul. Amin.